Lekcijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Imants Lansmans tik meistarīgi uzbūra Kurzemes hercogisas atmosfēru 16. un 17. Gadsimtā, ka klausītāji, kur bija atnākuši kuplā skaitā, aizmirsa par vasarīgo laiku aiz logiem. Pašam Lansmanim Rīga ir tikai īsa pietura, par mājām kļuvusi Rundāle, kur pirmā darba diena bija 23. Aprīlī pirms tieši 60 gadiem. Šī gada 17. Janvārī vēl kāda apaļa, bet ļoti skumja gada diena. Pirms 20 gadiem ļauna slimība paņēma tuvāko cilvēku un kolēģi Rundāles restaurācijā – sievu Ievu. Lansmaņa viesistabā Rundālē Ieva skatās no divām gleznām – Paša Imanta otai pieder pazīstamais darbs ar sievieti, kam ap galvu dvielis. Nelielu jaunas skaistas meitenes portretu radījusi Ievas meža parka kaimiņiena Džema Skulme. To nesen uzdāvinājis viņas dēls Juris Dimiters. Gan Imantu, gan viņa māsu Laumu Lansmani, kas arī uzticīgi bijusi brālim līdzās darbā Rundāles pilī, savukārt zīmējusi pils pēdējo saimnieku Bīrona dzimtā ieprecējusies princese Elizabete, Imanta viengadniece no Minhenes apkaimes Vācijā, un arī Imants Lansmanis gleznojas Elizabeti. Tāda aristokrātiska laipnību apmaiņa. Lansmaņa kunga dzīvokļa interjerā nejūt padomi blokmājas atmosfēru, Savulaik izdevies izcīnīt, ka mājokļus kuplējai Rundāles restauratoru komandai un administrācijai ceļ 2 kilometrus no pils, lai nesaskaldītu ainavu. Uz Molberta ir iesākta glezna, bet aiz dzīvokļa loga vējā šūpojas egles.
Kas tur pašlaik to?
Tur ir Kristus debes braukšana, jo man jau bija cikls, lieldienu cikls ar augšām celšanos no svēto vakarēdienu Golgātu. Un šeit ir loģisks turpinājums, kā jau visās iepriekšējās bildēs. Es cenšos visu to pārcelt no tālās Jūdejas, vidas no palmām un tuksnešiem uz Latvijas klimatu, uz Latvijas cilvēkiem, izjūt no tā, ka Kristus jau ir tāda universāla personība, un nevēl arī Āfrikā viņa attēlo kā melnādaino. No, ja viņš ir Latvijā, tad viņš ir kā latviets. Tā kā jau Rozentāls to izdarīja vai miesnieks, kuriem ir ļoti skaisti, jā, Kristus šādu pārcelšanas piemēri Latvijas vidē, un tā tas arī man ir šeit, kā it kā kaut kādi strādnieki attēlot šī apustuļa, kur noraugās arī bez tāda galējas pārņemtības uz to, ka nu, Kristus tagad dodās uz debesīm.
Par to, kā jūs šobrīd dzīvojāt, jūs teicāt, ka arī jūs nevarētu iedomāties atgriezties tagad Rīgā?
Nekādā gadījumā. Un iemesli dažādi viens ir tas, ka Rīgā nevar koncentrēties vienam nopietnam darbam. Rīgā ir tik daudz kādinājumu, uzaicinājumu, ielūgumu. Vienkārši kopīgais Rīgas gaiss viņš izklaidē. Un šeit ir kaut kādā mērā tā noslēgtība no pasaules. Un reizā tā pasaules ar logu kaut vai jau ir tik jauka daba, tik nomierinoša. Tas ārkārtīgi labvēlīgi ražīgam darbam. Un es domāju, ka man tomēr tas visu mūžu ir bijis galvenais princips. Jā. Pēc iespējas neizklaidēties ar kaut ko, kas traucē pamatlietā. Un ir vēl viena lieta, kas to rāda. Ne? Es ne tikai nebraucu ar auto, es neprotu braukt ar auto. Es nevarētu, teiksim, nolaupīt auto, es nevaru iekāpt, es nezinu, kas jānospiež ir. Ja? Pat tik tālu tas ir. Jo es tevis apzinīgi izslēdzis, es ļoti labi zinu, tā ir lieta, kas aizņem daudz laika, uzmanības, ja kas novērš no galvenā.
Cilvēks kļūst varbūt arī aizvien vientuļāks ar to savu lietu, jo viņš dziļāk iet.
Nu, vientuļība arī tāda ļoti savāda lieta. Es teikšu, ka es nekad neesjūties vientuļš. Viss ir tas, ko cilvēks nes līdz savā pasaulē, ko viņš ap sevi radījis. Un kas viņa aizrauja, un kas ir viņa adrenalīns. Jā, man nekad nav jāmekli adrenalīns, man viņa laikam pa daudz ir pat. Un tāpēc arī apstākļi nespēlē nekādu lomu. Kas ir svarīgi, tā ir neatkarība. Un neatkarība ir ļoti grūti iegūt Rīgā, kur jebkurš draugs sevišķi nedod divs, ja tas ir vēl kāds politiķis, vai tas ir naudīgs cilvēks, ja? Agri vēl iesaista kaut kā, varbūt pat vislabākā nozīmē, bet jūs redzaties atkarīgs no kāda. Un tad ir viss caur, tad jūs vairs nesiet jūs pats. un nevariet domāt tā, kā gribiet, jebkurā brīdī nevariet norieģēt tik spontāni un emocionāli, kā manuprāt tam vajadzētu būt.
Jūsu datora ekrāns ir pilns ar aploksnītēm, kurās, es saprotu, ka gadiem ir glabāta informācija par dažādām mākslas lietām. Vai jums tagad pēc aiziešanas pensijā ir iespēja paskatīties plašāk par Rundāles pils pagalmu vai arī tieši aiziet kādā ar Rundāles saistītā lietā lielākā dziļumā? Es, piemēram, dzirdēju, ka top katalogi kopā ar māsu.
Tas ir Rundāles kolekcijas. Pat Rundāles pils kā objekts, kā jēdziens, kā tēls, kā vēstures materiāls. Es domāju, viņi ir izsmelti. Es nezinu, vai ziniet tās trīs zaļās grāmatas monogrāfijas ja par Rundālu. Pēdējās lauma man ļoti palīdzēja arī. Man ir citas lietas, jā. Par kurām es nerunāju, varbūt tāpēc, ka man var lēt sirdsapziņas pārmetumu. Ieva, viņa taisīja izstādi. Pirmkārt, 1997. Gadā bija izstāde, ko saucās šādi. Friedrichs Hartmans Bariziens un viņa laikmets. Apakšvirsraksts 18. Gadsimta portretu glezniecību Latvijā. Viņa pat taisīja arī katalogu, bet viņš palika nepabeigts. Un es, diemžēl, arī neesmu viņu pabeidzis. Un otra lieta ir iecerēta sen jau iecerēta grāmata ar milzumu daudz materiālu par Kurzemes mužām un pilīm. Paredzētu kā trīs sējumi. Jo Mašinovskijam ir leksikons, bet viņam ir tāds, nu viņš apskata visu. Man būs atlase no tā, kas ir tāds īsti uzsveļot vērtību, skaistumu un izceļot skaisto. Ja? Un es nerādīšu tā kā Mašinovskis kaut kā tur pārbūvēt māju vai ar izdauzītiem logiem. Viņam tas ir pareizi, jo tur tas ir, nu, vietā viņš rāda enciklopēdijas, to, kas reāli šobrīd Latvijā pastāv. Bet es gribu tādu, kurā ir vairāk iepīti arī vecie kadri, kā tas bija kādreiz, īpašnieku portēta, un mazliet tādu varbūt nostaļģiski skaistinātāk ainos Kurzemes mužām un pilīm no visenākiem laikiem līdz, nu, pirmā pasaules karam. Bet, nezinu, tam ir jāpieslēdzās, un man šobrīd ir tā lielā lieta, ka es nevaru uz to īsti sakoncentrēties. Šo glezniecību mani, nu, viņa pilnīgi dabīgā veidā, ja 50 gadus cilvēks kaut ko apspiež, jūs saprotiet, ja? Ar tiem 5 gadiem, kas ir pagājuši kopš manas pensionēšanās, nepietiek, lai es varētu izlikt to, ko es gribu uzglasnēt.
Viņa laužas ārā viņa tagad laužās, kā strauc. Viņa laužas
gleznēcība. Un tad, kad es pieeju pie datora, es teikšu atklāt, un lauma jau zina, es sajūtu vieglu nervozitāti un nepatika pret to klaviatūru, un es kaut ko pārsitu, un es pavisam sadusmojos. Un jo šī glezniecības pasaule un kāda viņa ir un visai dramatiska, un pat cik vēl šis karš man izraisīja veselu vētru, nu, būtībā viņš atdzīvināja bērnības fobijas. Es jau savā laikā viņām izcīnījos ļoti veiksmīgi piektā baušļa cikls. Ja? Tas ir 8 gleznas, arī tur aizgāja 3,5 gadi, bet tam pa vidu ļoti grūtam muzeja posmām, bet tur es rāvos pa naktī burtiski. Atceros, ka es taisīju vingrojumus kaut kad 12. Naktī uz šī paklāja, un tur blakām ir tā bilde karājās, un es vēl taisot vingrojumus šitā mugurkaulam. Vēl domāju, tā figūra, un varbūt vēl 15 minūtes es vēl tai figūrai galvu pieglasnošu. Nu, vajadzīgot, tas ir nedabīgs ritms un izspiešana no sevis, tā nedarīgs. Bet viens bija panākts. Ar piekto bausli es tiku vaļā no bērnības fobijām. Un es pat nezināju, ka viņas man tomēr ir tik dziļas, nu tomēr kā bērnam kaut pastarpināti. Kaut gan leģendāri tas, ko Lauma teica, kā stāstījuši par to, ka es bumbošanas laikā es izkļūs ārā no mājas un pastāgājos uz viena pagrava jumtiņa vienā mierā. Nu bērns ir dumšs un neapzinās īsti, kas notiek. Bet nu vislaimīgi beidzās.
Jūs bijāt Jelgavā tajā laikā?
Es biju pie Jelgavas, 13 km no Jelgavas, Lielupes augštecē, puskilometri no upes, kur otrā krastā ir saknās armijas zenīta artilērija, un mūsu mājās ir Wehrmachts. Un saprotiet, blauks, un tur met bumbas, un es atceros ļoti labu to ainu, kur mamma man bija palikusi zemēn tiltiņu ietīstīt deķī vienā tādā laikā, un pēc tam pavisam netālu no turienes bija viena bumbas bedra, kur man ļoti patika, jo viņa auga ar tāds vālītis. Ukrainas karš man pilnīgi noparalizēja. Vairāk kā mēnesi es biju necepts, nevārīts un negribējās neko gleznot. Un kāds puķa bildes man likās vienkārši piedauzība un es domāju, es nekad negleznošu neko tādu. Un es uzdūros uz to būtībā, ko es izdarīju piekto bausli, kad es izdzinu kara bailes un fobijas, nevis no viņām bēgot, bet viņas attēlojot. Jo gleznojot to, es izskatīju cauri kara šausmas un visādas foto un tūkstošiem izlaidu cauri internetu foto un video un visādu sākot ar Hitleriem un beidzot ar visādiem Pirmā pasaules kara tur austriešu armijas briesmu darbiem un visu to nežēlību, ko nes līdz armiju. Un saprotiet, rezultātā es ieguvu kaut kādu tādu no visu skatītu. Ja? Cilvēki neprāt, cilvēka vājības, man nāve kā metafora, kā simbols, kā alegorija, tā kā viduslaikos attēlot, teiksim, nāves dēļ. Tā viņa man kaut kā pēkšņi lika uzreiz paskatīties to savādāk. Ar visu to, ka mēs ar laumu katru vakaru skatāmies slaidiņu un dzīvojam līdzi, cik lidmašīna nogāsts. Un arī tagad bildi, ko es gatavojos taisīt par nāves dēļas tēmu, viņa man ir nepieciešama. Es viņu redzu aizmiegot un pusnomodā, ko es vēl tur viņu darīšu, kā kur figūru es tur sagriezīšu. Jā, tas ir tāds savu veidu dīvaina autoterapija arī. Un tas izskaidro, kāpēc tā muižu lieta. Ne, man jau viņa mīļa, bet man viņa šobrīd aizpeldējusi ir vienkārši no, kā viena no miera laiku izdarībām. Un es arī rakstu tagad vien tādu eseju pa šo tēmu, izejot no upuri iedziena, no nāves iedziena, caur veco derību un jauno derību.
Es jūs pirmo reizi redzu ar bārdu.
Jā, bārdu man pirmo reizi izauga 95. Gadā pēc gripas. Toreiz viņa bija tāda smuka koša melna, un es domāju, nav slikti, nezīšanos, un nostaigāju vienu gadu. Un tagad otrreiz viņa izauga pēc Covida. Arī Covids man palēm bija vieglas, bet pat cik es neko ārā negāju, es vienkārši konstatēju, cik jauki ir, ka nav jādzen bārda. Sākumā es domāju, ka viņa būs galīgi balta, un es iztīšos pēc tāda sirma suna vecīša, bet pa laim viņa nav gluši balta. Un tā es tagad otrreiz ieguvu bārdu ar 30 gadu gandrīz starpību.
Jūs teicāt, ka Covids jums arī iemācīja mazliet citādāk skatīties uz sabiedrību.
Jā, viss Covid gadījums mani ļoti nošokē, pavisam ne no slimības viedokļa. Es pat teikšu savā ziņā, pat karam es redzu vairāk loģikas apakšā, kā tam, kas notika sabiedrību, ne tikai pie mūsu, bet visā pasaulē, Covid epidēmijas laikā, un tas ir antivakserisms. Viņam būtiski nobiedēja. Jo redzot to, parādās nelaime. Mēs labi zinām, ka bijuši mēra epidēmijas, bija briesmīgā spāņa gripa pēc Pirmā pasaules kara. Nu, ko tur varēja darīt? Izsargāties un tie, kas nomir, tie nomir. Un kad tagad ieraugot, ka pēkšņi pasaulē, pēkšņi spēja radīt vakcīnu, ar visu to, ka viņa vēlāk atrada kļūdas un ka viņa sasteigt, bet ka var redzēt to, ka cilvēci spēja vienoties, lai glābtos, un pēc tam kolektīvu glābtos. Es biju aizkustināts, es biju sajūsmā, un pēkšņi viena cilvēka daļa, kur paziņo, nē, taisās vēstība mūs grib noindēt. Un pēkšņi es atklāju, ka tiepā blakām ir cilvēki, es nezinu, kā viņi varēšu dzīvot, ja viņam liekas kā premjerministrs, un ne tikai pie mums, bet arī Anglijā, Francijā, visi sazvērnieki, grib noindēt mūs ar kaut kādu briesmīgu vakcīnu, nē, es neļaušu sev tādā veidā, ne. Ja, tas mani vienkārši šausmināja.
Šis ir tāds aptumsuma laiks, kad kaut kā ļoti labi parādās tieši sliktais, kas ir cilvēkā.
Jā, jūs jau precīzi to pateicāt. Redziet, tas ir tas arī, kas ļauj viegli lietas uzņemt. Tas, ka tieši tā kā es sakiet, šis ir tas laiks, un tā vienmēr ir bijis. Ir vieglāki laiki, ir sliktāki, ir lietas, kur nejaukais sabiezē, un tad ļoti bieži tā, viņš ap sevi rotējot rada šo te, to kamoli, ja, ļaunā, neusticīgā kamola, naidīgumu, skaudību. Un ir atkal laika, kad es viss tā noslīdu un uzvaru atkal vairāk labais. Un tādā gadījumā, ja to lietu uztver kā tādu bībelisku, ciklisku parādību, kam pamatā vienalga ir iešana uz augšu, un labais vienmēr uzvar. Mēs to redzam visā cilvēces vēsturē, sākot ar veco derību vai ar kādiem Ēģiptes laikiem. Uztvert pasauli kā tādu aizraujošu lietu, jā, kad ar milzīgu drāmu, kā tādu šekspīrisku skatu, kur diemžēl šajā dzīvē, jā, tas ir Makbets, jā, tas ir Ričards III, jā. Tas nav kāds sapnis vasaras naktī. Nu, ko lai dara? Bet todēļ tas ir varens, tas ir grandios. Tas ir kaut kas tāds, mēs būtībā piedzīvojam varenu drāmu, to tā arī jāuztver ir.